ตอนนี้หลายๆคนกลุ้มใจเชื้อตัวใหม่มาอีกแล้วมันระบาดเร็วมีญาติหลวงพ่อนะเป็นหมอเขาบอกว่าระบาดเร็วก็มีข้อดีคนติดเชื้อเยอะๆมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นเร็วยังไงเราก็ต้องอยู่กับเชื้อนี้แหละมันหายไปไม่ได้แล้วอยู่กับโลกนี้มันเชื้อโรคอีกจำนวนมากในอดีตเป็นโรคระบาดคนตายทีนึงเยอะๆผ่านไปช่วงนั้นก็เป็นโรคธรรมดาธรรมดาอย่างสมัยก่อนคนเป็นวัณโรคก็ตายแน่นอนเป็นกาลาโรคนะไข้ทรพิษเลยอะฮีวาสารพัดโรคที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ช่วงหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเชื้อตัวนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วเพียงแต่ว่าระหว่างมันกับเราใครจะไม่เที่ยงก่อนกันเท่านั้นแหละพยายามมีสตินะไม่ประมาทคุ้มครองตัวเองให้ดีเท่านั้นแหละถ้าพลาดพลั้งติดเชื้อไปตายไปเลยก็ไม่เป็นไรเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็เกิดอีกไม่เป็นไรหรอกเป็นแต่ฝึกภาวนาให้มันชำนาญให้มันชินให้มันชินกับการปฏิบัติไว้คนที่เขาภาวนาดีๆภาวนาง่ายๆอะไรเนี่ยก่อนที่เขาจะมาถึงจุดที่ภาวนาง่ายๆภาวนาได้ดีนะเพราะว่าลมลุกลุกลานมาแล้วทั้งนั้นนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนนี่อาศัยการสะสมคุ้นชินที่จะรักษาศีลที่จะฝึกจิตฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นไม่หลงกับโลกคุณจินที่จะเจริญปัญญาถ้าจิตมันเคยชินที่ฝึกมาแบบนี้นะในอดีตปัจจุบันก็ภาวนาง่ายถ้าจิตคุ้นชินกับความไม่มีสติคุ้นชินที่จะผิดศีลคุ้นชินที่จะฟุ้งซ่านคุ้นชินที่จะหลงโลกเนี่ยมันก็ภาวนายากงั้นเรามาใช้เวลาช่วงนี้แหละที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่มาฝึกความคุ้นชินของจิตใจให้มันคุ้นชินที่จะมีสติมีศีลมีสมาธิคุ้นชินที่จะเจริญปัญญาแล้วต่อไปบุญบารมีเราพอนะอินทรีย์เราแก่กล้าเราก็อาจจะได้มรรคผลในชีวิตนี้แล้วถ้ายังไม่พอก็ไปต่อชาติหน้ามันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยคนที่เคยฝึกมาแล้วนะเราตายมาเกิดอีกมันลืมมันจะลืมสภาวะที่เคยมีเคยเป็นสมองมันลืมเพราะมันสมองคนละอันกันแต่จิตมันไม่ลืมหรอกจิตมันสืบทอดกันมาเรื่อยๆดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีช่องว่างไม่มีระยะห่างหมายถึงมันก็เกิดดับต่อกันไปเรื่อยๆมันก็เอาคุณสมบัติทั้งที่ดีทั้งที่เลวของจิตดวงก่อนๆนะเอามาใช้เป็นความเคยชินของจิตคนเคยภาวนาเกิดมาใหม่ก็ลืมเรื่องภาวนาแต่พอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบใจอย่างแรงๆของเก่าที่เคยภาวนานะมันจะดีดตัวขึ้นมาเองมันจะกลับมาเองเพราะของมันเคยมีเคยเป็นสมบัติเป็นเขาเรียกว่าอริยสมบัตินะสมบัติที่ดีเลิศพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นพระอริยบุคคลนะ ปุถุชนเราก็สร้างอริยสมบัติได้เช่นเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอะไรเนี่ยค่อยๆฝึกเอาถึงคราวมาเกิดใหม่ลืมธรรมะไปพอมีเรื่องราวมากระทบโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ตกใจนะจะขึ้นง่ายที่หลวงพ่อเคยสังเกตหลายๆคนจะเป็นเรื่องที่ตกใจเป็นอารมณ์ที่รุนแรงพอตกใจเนี่ยจิตที่ตกใจนะอยู่ๆมันจะพลิกตัวเองกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาเลยความตกใจมันจะกระเด็นออกไปอยู่ต่างหากจิตเป็นคนรู้คนดูจิตไม่ตกใจแล้วตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยเนี่ยจิตที่มันฝึกมาดีนะมันก็มีผลสืบเนื่องมาไม่สูญเปล่าส่วนสมบัติทางโลกนั้นเรายังไม่ทันตายบางทีก็สูญไปก่อนแล้วหรือตายไปเนี่ยสูญไปหมดแล้วกลายเป็นสมบัติของคนอื่นหมดกระทั่งเมียเรานะเราตายไปไปเป็นเมียคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยสามีเราตายแล้วเขาไปเป็นสามีคนอื่นก็ได้เงินสมบัติทางโลกนะไม่ยั่งยืนหรอกแต่สมบัติในทางธรรมไปดู Google นะเรื่องอริยทรัพย์นะไปดูสะสมเอาไว้มีหลายเคสที่หลวงพ่อเคยเห็นมีเด็กคนหนึ่งนะอายุ10ขวบได้ตอนเด็กๆไฟไหม้ข้างๆบ้านพอเห็นไฟไหม้ก็ตกใจนะวิ่งจะไปบอกพ่อก้าวที่หนึ่งตกใจก้าวที่สองก็ยังตกใจก้าวที่สามเนี่ยจิตผู้รู้มันดีดตัวขึ้นมาเด่นดวงเลยความตกใจนี่หายไปหมดเลยเลยแต่ความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็ไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้ข้างบ้านแล้วแล้วคราวนี้ก็ดูคนอื่นตกใจจิตเราเป็นแค่คนดูมีพระองค์หนึ่งเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังตอนท่านเป็นวัยรุ่นนะไม่ได้ภาวนานะภาวนายังไม่เป็นหรอกไปดูงานลอยกระทงในงานลอยกระทงก็มีการจุดพลุไปยืนอยู่ข้างที่เขาจะจุดพลุไม่ทันสังเกตนะเพราะไปยืนตรงจุดที่เขาจะจุดพลุกันเลยพอเขาจุดพลุเปรี้ยงขึ้นมาเนี่ยตกใจนะตกใจเนี่ยจิตรวมปุ๊บขึ้นมาเลยความตกใจหายไปจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยเนี่ยของที่มันเคยฝึกมันไม่สูญเปล่าหรอกเพราะงั้นพวกเราอดทนนิดนึงภาคเพียรภาวนาของเราทุกวันทุกวันนะได้ของดีติดเนื้อติดตัวไปของอันนี้ข้ามภพข้ามชาติได้แล้วคนพวกนี้จะภาวนาง่ายอย่างถ้าเราไม่เคยฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตเราเป็นผู้หลงตลอดเวลาจะลงมือปฏิบัติธรรมจะให้ได้ธรรมะในชีวิตนี้ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะของมันไม่คุ้นเคยที่จะภาวนาบางทีขยันขึ้นมาก็ภาวนาพอขี้เกียจก็เลิกภาวนามันจะไม่เหมือนคนที่อินทรีย์เขาสะสมมาแก่กล้านะมันจะชอบภาวนาพอภาวนามันเองอ่ะไม่มีใครบังคับหรอกทุกวันทุกวันนะชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเวลาเกิดอะไรกระทบจิตใจอย่างแรงๆใจก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นเองเลยเราไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นเขาทำไมเขาภาวนาเร็วเขาภาวนาง่ายทำไมเราภาวนายากจังแถมขี้เกียจภาวนานะเวลาเจอครูบาอาจารย์ก็ภาวนาทีหนึ่งเวลาห่างๆไปก็เลิกไปลงกับโลกต่อจิตเราชินที่จะหลงโลกมันก็จะหลงโลกถ้าจิตเราชินกับการภาวนามันก็จะภาวนาเป็นเรื่องแค่นี้เองเรื่องง่ายๆนี่ความเคยชินนั้นมันสร้างได้เราเคยชินจะหลงโลกนั้นก็ฝึกตัวเองให้หลงโลกไปปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะตามโลกไปทุกวันทุกวันไม่มีอะไรทำนะบางคนรายได้ดีทำมาหากินสบายคนอื่นเขาลำบากปิดบ้านปิดเมือง เราเนี่ยค้าขายออนไลน์อะไรต่ออะไรหากินได้ไม่ลำบากเรื่องทำมาหากินแต่ทุกวันนะชอบดูข่าวเฟซบุ๊กนี่แหละตัวดีเลยนะดูข่าวการเมืองคนนั้นโพสต์อย่างนั้นคนนี้โพสต์อย่างนี้อะไรเงี้ยดูแล้วกิเลสที่ไม่เคยเกิดก็เกิดกิเลสที่มีแล้วก็แรงขึ้นส่วนใหญ่คนเล่นเน็ตนะหลวงพ่อไม่เห็นมันจะมีกุศลสักกี่คนเลยมีเหมือนกันแหละถ้าฟังดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศน์จริงก็เป็นกุศลแหละถ้าไปดูการบ้านการเมืองนะนักการเมืองคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้โทสะมันก็ขึ้นนี่เราก็เลือกเอานะเลือกเสพเราจะเสพสิ่งที่เป็นพิษเสพยาพิษก็เอานี่จะเสพยาบำรุงจิตใจก็เอาเราเลือกเอานี่บางคนสบายทุกอย่างแล้วนะแต่มันสนใจวุ่นวายกับการเมืองอะไรเงี้ยข่าววันๆหนึ่งเยอะแยะนะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศอะไรเนี่ยกิเลสก็เกิดตลอดเวลาแล้วตกค่ำเนี่ยไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยจะไปได้กินหรอไม่ได้กินหรอกเพราะมันฟุ้งซ่านมาเต็มวันไปแล้วบางคนก็กวาดบ้านถูบ้านนะเป็นสามีที่ดีทำงานบ้านให้ทำงานไปก็เจริญสติไปนะเดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวะไปดูอินเทอร์เน็ตแล้วไปไม่รอดหรอกบวกกับลบทำทั้งบวกทำทั้งลบถ้ามันเท่าๆกันกลายเป็นศูนย์เลยหมดไม่มีอะไรเหลือถ้าบวกเยอะหน่อยมันก็มีลบส่วนหนึ่งหากลบกลบนี่แล้วก็ยังกำไรนิดหน่อยก็อย่าบ่นว่าช้าทำไมไม่ได้ธรรมะสักทีก็ทำทุกวันอะทำทุกวันแต่ก็รั่วทุกวันพยายามนะพยายามเข้ารักษาใจเราอย่าให้มันรั่วให้มันไหลตามกิเลสพยายามหลีกเลี่ยงภาษาอะไรที่กระทบแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วรุนแรงขึ้นภาษาอะไรที่เกิดแล้วเนี่ยกุศลที่เคยมีก็ไม่มีหายไปเราก็เลี่ยงซะสิ่งเหล่านี้อย่างเลี่ยงสะสมแต้มของเราไปเรื่อยๆนะพยายามพัฒนาสติวิธีพัฒนาสติก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละมีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้เวทนามีสติระลึกรู้จิตตสังขารมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันทำงานสืบเนื่องกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีค่อยฝึกตัวเองเจริญสติรู้กายเวทนาจิตธรรมเฝ้ารู้ไปเรื่อยสติระลึกรู้อะไรก็รู้นั่นแหละถนัดอะไรก็อันนั้นแหละถนัดรู้กายก็รู้กายรู้กายแล้วได้อะไรก็ได้สติได้ศีลได้สมาธิปัญญารู้เวทนานะก็ได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาจะรู้จิตมันก็ได้อย่างเดียวกันเจริญธรรมานุปัสสนามก็ได้อย่างเดียวกันละนี่รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่ความบริสุทธิ์นั้นมันอันเดียวกันความแตกฉานนะพวกที่เจริญเข้าไปถึงธรรมานุปัสสนานะเขาจะแตกฉานในธรรมะถ้าเราไม่แก่กล้านะดูกายดูใจไว้สองอันนี้ง่ายๆที่สุดดูใจให้ใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดูแค่นั้นนะถ้าอินทรีย์เรากล้าแข็งขึ้นเราก็ดูเวทนาดูธรรมานุปัสสนาเวทนายากกว่าดูกายธรรมานุปัสสนายากกว่าดูจิตมันละเอียดประณีตขึ้นอย่างหลวงพ่อนะให้ไปดูกายนะจืดใจมันรู้สึกจืดชืดเลยนะรู้สึกคับแคบรู้สึกไม่ชอบอ่ะมันตื้นมากเลยดูกายเคยดูนะไม่ใช่ไม่เคยดูผมนะ พอดูแป๊บเดียวนะผมสลายหมดเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะนะเห็นหัวกะโหลกนะมันสลายตัวเป็นชั้นชั้นชั้นไปดูหัวกะโหลกหัวขาดไปแล้วดูลงในร่างกายเนี่ยเนื้อหนังหายไปเหลือแต่กระดูกดูกระดูกแล้วกระดูกระเบิดเลยนะดูเศษเล็กเศษน้อยของกระดูกกลายเป็นคลื่นแสงดูแล้วก็จืดมันจบอยู่ตรงนี้ทุกทีเลยไม่เห็นมีอะไรใจเรานะมันก็แจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าตายนี้มันไม่ใช่ตัวเราตรงนี้ไม่ใช่พระอริยะหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ปุถุชนที่ไม่ได้สดับธรรมะนะคนทั่วๆไปนะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะมันตายให้ดูมันเจ็บให้ดูนะมันแก่ให้ดูอยู่เรื่อยๆคนตายเยอะแยะใช่ไหมคนนั้นที่เรารู้จักก็ตายคนนี้ก็ตายอะไรเงี้ยใจมันก็เห็นความจริงง่ายนะร่างกายไม่ใช่เราถึงวันหนึ่งก็แตกสลายแต่บางคนต้องดูทางนี้ก่อนนะต้องดูกายก่อนดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนแต่อย่างหลวงพ่อนะจิตมันไม่ชอบกายมันดูแล้วรู้สึกคับแคบมันตื้นหลวงปู่ดูลย์ท่านเลยสอนให้หลวงพ่อดูจิตท่านเก่งนะท่านเก่งมากๆเลยท่านรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้ควรจะภาวนายังไงหลวงพ่อมาดูจิตนะรู้สึกโอ้จิตนะมันทำไมมันมีสิ่งให้เรียนรู้มากมายเหลือเกินกว้างขวางเหลือเกินร่างกายเราเรายังเห็นนะแต่จิตใจของเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยเรารู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งมันอยู่ในเนี้ยมันเป็นตัวรับรู้อารมณ์แต่มันเป็นยังไงเราไม่รู้นะมันทำงานได้ยังไงเราไม่รู้มันดีมันชั่วมันทำกิจกรรมอะไรได้บ้างเราไม่รู้เลยจิตนะทำงานได้ทั้ง14อย่างนะทำงานได้ทั้ง14แบบเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกนี่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเท่านั้นจิตก็มีหลากหลายนะปุถุชนมันก็มีจิตได้81อย่างนี่ถ้าไม่ได้ฌานนะก็น้อยลงไปกว่านั้นอีกแต่ก็หลายสิบอ่ะพระอริยบุคคลนะก็มีความหลากหลายไปอีกหลายชนิดรู้สึกจิตนี่มันวิจิตพิสดารจริงๆเฝ้ารู้เฝ้าดูทีแรกก็ไม่รู้นะหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตดูจิตไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนก็คิดนะจิตต้องอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแต่ดูตรงไหนของกายอ่ะกำหนดจิตดูไปที่ผมเลยนะผมยาวๆนะตอนนั้นดูลงไปมีจิตอยู่ไหมในเนี้ยดูลงไปผมว่าสลายไปนะไม่มีจิตไม่มีจิตอยู่ในเส้นผมไม่มีจิตอยู่ในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไม่มีจิตอยู่ตรงไหนเลยจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายนี่สิมันวิจิตพิสดารจริงๆนะค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปนะตรงที่หลวงพ่อเข้าใจจิตในเบื้องต้นนะตอนนั้นหลวงพ่อสวดมนต์นะสวดมนต์ในใจพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบสวดอยู่ในใจนะพอท่องคำว่าพุทโธสุสุทโธนะเห็นกระแสของความคิดเนี่ยมันเลื้อยออกมาจากกลางอกเหมือนงูนะเลื้อยขึ้นมาเงี้ยเลื้อยออกมานะจากกลางอกนะแล้วทันทีที่เราเห็นกระแสของความคิดนะกระแสของความคิดดับปั๊บผู้รู้เกิดขึ้นเลยนั้นโอ้ผู้รู้นะกับผู้หลงเนี่ยมันตรงข้ามกันนะถ้าจิตเราหลงปรุงหลงแต่งแล้วเรามีสติรู้นะตัวรู้เกิดเลยนะพอมีตัวรู้แล้วก็สังเกตว่ามันตัวเดียวกับตัวที่เคยนั่งสมาธิมาแต่เด็กนั่นแหละแต่ว่าแต่ก่อนนี้มีตัวรู้แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อก็มัวแต่ไปดูโน่นดูนี่ออกไปนะไปอ่านพระไตรปิฎกไปอ่านธรรมะอะไรมากมายหาวิธีที่จะปฏิบัติต่อทั้งที่ได้ตัวรู้มาแต่เด็กแล้วถ้าเจอหลวงปู่ดูลย์ได้ให้ดูจิตให้จิตนั่นแหละคือตัวรู้ดูทีแรกดูไม่เป็นนะไปนั่งเฝ้าไว้นั่งจ้องไม่ให้คลาดสายตาเลยตัวรู้มันก็เด่นดวงอยู่นั่นนะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์ ดูไปดูไปในส่วนก็หยุดนิ่งว่างสว่างอยู่ไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกทำผิดแล้วอันนี้บังคับจิตไม่ได้ดูจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปทำซะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งใช้ไม่ได้ไปทำใหม่อันนี้ก็เลยมาดูจริงๆแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็จิตโกรธขึ้นมารู้จิตโกรธก็ดับเกิดจิตไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธอีกรู้อีกโกรธอีกรู้อีกหลวงพ่อเป็นพวกขี้โมโหพวกโทสะงั้นจิตโกรธเนี่ยเกิดบ่อยพอจิตโกรธเกิดบ่อยเราก็เห็นไปเรื่อยๆนะเห็นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเดี๋ยวเป็นจิตโกรธเดี๋ยวจิตไม่โกรธเนี่ยเกิดดับเกิดดับในสุดต่อไปก็เริ่มขยับไปนะบางทีจิตไม่ได้โกรธจิตโลภก็เห็นนะจิตโลภเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ฝึกไปเดี๋ยวก็มีจิตรู้อ้าวเผลอแป๊บเดียวหลงไปแล้วเป็นจิตหลงอีกแล้วเนี่ยจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะเนี่ยเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปแล้วก็เห็นนะจิตมันเกิดดับเดี๋ยวมันไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นแต่ก่อนจะเห็นตรงนี้ยังเห็นผิดก่อนนะเห็นจิตเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็วิ่งไปที่ตาไปดูรูปอยู่ฟังหนึ่งก็วิ่งกลับมาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็วิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกเนี่ยวิ่งกลับไปกลับมาจิตเหมือนแมงมุมนะอยู่กลางใหญ่แล้วก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งบนวิ่งล่างมาดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่ใช่หรอกจิตไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาแต่จิตรู้เนี่ยเกิดแล้วมันดับมันเกิดจิตที่ไปดูรูปนะมันเกิดต่อกันอย่างรวดเร็วสัญญามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าจิตอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ไปอยู่ตรงนี้มันเห็นการเคลื่อนเนี่ยอย่างหลวงพ่อเคลื่อนมือให้เราดูเนี่ยใช่ไหมมันเห็นไหมมันมีตั้งหลายช็อตใช่ไหมกว่าจะเคลื่อนไปได้เนี่ยเป็นช็อตช็อตช็อตนั้นจิตมันเกิดนะเกิดดับมันไม่ใช่มีดวงเดียวแล้ววิ่งไปวิ่งมาหรอกอย่างเคลื่อนมือเนี่ยคือรูปเห็นไหมรูปก็เกิดดับนะดูได้ไหมลองเคลื่อนอย่าเกิดดับให้ดูเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้จิตเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ที่ตานะอยู่ตรงนี้อยู่ที่หูอยู่ที่จมูกที่ลิ้นที่กายเนี่ยจะวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดเห็นจิตมันทํางานอย่างนี้นะโอ้จิตทุกชนิดนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหู่เกิดแล้วก็ดับจิตไปดูรูปจิตไปฟังเสียงจิตไปดมกลิ่นจิตไปลิ้มรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายจิตไปคิดนึกทางใจจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะถึงจุดหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาเองนะจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันเหมือนร่างกายที่มันไม่ใช่ตัวเรานี่แหละเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะเห็นในโลกมันไม่มีเราหรอกนะโลกทั้งโลกก็เป็นแค่ความกระเพื่อมไหวเป็นคลื่นเท่านั้นเองนะโลกอ่ะเป็นคลื่นเป็นความกระเพื่อมไหวเท่านั้นเองนะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกที่พวกอวดว่าเป็นเจ้าโลกเป็นเจ้าโลกไม่ได้เป็นหรอกโลกมันก็เป็นโลกของมันอยู่มันกระเพื่อมไหวเป็นคลื่นนะเป็นพลังงานเป็นสสารที่กระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาดูไปแล้วก็เห็นมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเนาะไม่มีตัวตนตรงไหนเลยก็มีแค่นี้แหละมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่กระเพื่อมไหวเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นแหละเห็นนะมันหาสาระไม่ได้ใจมันก็ค่อยๆคลายออกค่อยคลายออกจากโลกเป็นลำดับไปในส่วนมันก็หลุดจากโลกนะหลุดโลกเนี่ยเรามาใช้จนเสียหายนะกลายเป็นพวกบ้าไปแล้วหลุดโลกจริงๆมันหลุดจากโลกจริงๆโลกมันคืออะไรโลกมันคือตัวทุกข์โลกไม่มีตัวอื่นหรอกโลกมีแต่ตัวทุกข์ดูเป็นแล้วจิตหลุดโลกมันเสียหายไหมหลุดออกจากกองทุกข์มันเสียหายไหมไม่เสียหายเลยนะมีแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยรู้แจ้งอริยสัจนะพระพุทธเจ้าบอกนะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจิตเข้าถึงความปลอดภัยจิตมันเขมังนะจิตมัน ไม่มีความผูกพันอะไรจิตเข้าถึงความปลอดภัยแล้วมีความสุขนะสงบสุขค่อยๆฝึกไปถ้าเราดูอย่างที่หลวงพ่อบรรยายเรื่องดูจิตให้ฟังไม่เป็นดูกายไปก่อนเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานไปนะค่อยรู้ค่อยดูไปดูได้แล้วต่อไปก็มาดูจิตใจเราแต่บางคนนะบางท่านดูกายแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลเลยนะบรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยทำไมดูกายแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะตัวถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นมันต้องปล่อยวางจิตได้มันปล่อยวางกายไปก่อนนะปล่อยวางจิตตามมาคนเราสเต็ปกันอย่างเราดูกายนะดูไปได้ๆใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูตรงที่ปัญญาเกิดไม่เห็นกายกับจิตทำงานอยู่ด้วยกันแหละร่างกายมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตสั่งนั่นเลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรเงี้ยงั้นดูกายมันก็เห็นจิตตรงที่มันรู้แจ้งแทงตลอดนึกเห็นทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆนะก็เห็นเองกายนี้คือตัวทุกข์ก็วางกายพอวางกายแล้วโดยธรรมชาตินะมันก็เข้ามาที่จิตแล้วคราวนี้ร่างกายจะเคลื่อนไหวยังไงเห็นจิตหมดเลยนะในการรับรู้เนี่ยมันลงมาที่จิตทั้งนั้นเองลงมาต่อไปมันก็เห็นนะจิตก็ไม่มีอะไรจิตคือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่าบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจรู้แจ้งแทงตลอดทั้งกายทั้งจิตก็ไม่มีอะไรให้รู้อีกแล้วก็วางกายวางจิตจะไปรู้ธรรมที่สูงสุดนะคือพระนิพพานนิพพานสงบนะสงบสันติว่างที่ว่างเพราะไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนว่างอยู่อย่างนั้นเสถียรใจที่เราเข้าไปสัมผัสนะใจมันก็มีความปลอดภัยตรงนี้ไม่มีศัตรูรุกรานเข้ามาได้ละมีความสุขมีความปลอดภัยอยู่ในตัวเองพยายามฝึกตัวเองทุกวันนะอดทนทำให้เต็มที่แล้วได้ผลแค่ไหนก็แค่นั้นแหละอยากได้ผลมากๆ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำเหตุให้มากแล้วผลมันมาเองทำเหตุก็คือเจริญสติไว้ทำสติให้มากนะศีลที่ไม่เคยมีก็จะมีสมาธิที่ไม่เคยมีก็จะมีปัญญาที่ไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้อาศัยสตินะเป็นตัวตั้งต้นคล้ายๆเป็นเซลล์ตั้งต้นนะตัวสติเนี่ยมันพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมาที่ดีๆเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกเมื่อกี้บอกแล้วนะการฝึกสติทำได้โดยการทำสติปัฏฐานวิธีทำสติปัฏฐานนะจะรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้แต่ธรรมานุปัสสนาเว้นไว้ก่อนยากเกินไปแต่ไม่ว่าจะเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนานะสุดท้ายมันจะไปลงที่ธรรมานุปัสสนาอัตโนมัตินะไปตรงนี้ทุกคนแหละที่ไปเห็นอริยสัจลงตรงเนี้ยงั้นเริ่มต้นไม่ต้องไปที่ธรรมานุปัสสนาก็ได้มันยากอย่างเราดูจิตนะเราก็จะเห็นจิตใจเรามีกิเลสบ้างไม่มีกิเลสบ้างเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าดูระดับธรรมานุปัสสนานะมันละเอียดลงไปอีกนะมันไม่ใช่แค่ดูจิตโลภโกรธหลงหรอกมันดูลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะมันดูไปถึงตัวนิวรณ์ตัวรากตัวเง่าของโลภโกรธหลงอีกทีหนึ่งเป็นตัวที่ขัดขวางคุณงามความดีทั้งหลายน่าจะพอมานิวรณ์แต่ละตัวนะมีเหตุนิวรณ์แต่ละตัวมีเหตุทั้งสิ้นเลยทั้ง5ตัวก็มีเหตุต่างๆกันไปนะจะเรียนรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลตัวธรรมานุปัสสนาเนี่ยเรียนแล้วจะรู้เหตุรู้ผล ส่วนตัวกายเวทนาจิตเนี่ยเรียนแล้วจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวเราไม่มีของเราถนัดอันไหนอ่อนนั้นทำอะไรไม่ได้นะก็หายใจไปไหนๆก็หายใจอยู่แล้วอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้าอ้าวลืมไปแล้วเนี่ยจิตมันหนีไปแล้วรู้ว่ามันหนีนะกลับมาหายใจใหม่ไม่ว่ามันหายใจธรรมดาธรรมดาเวลาหายใจก็อย่าไปบังคับให้จิตสงบถ้าหายใจแล้วก็บังคับจิตนะก็ผิดธรรมชาติอีกแล้วผิดธรรมดาอีกแล้วจิตนะมันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนี่ไปหายใจจนมันนิ่งๆเลยไปปรุงแต่งความนิ่งความว่างขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้เราอยากเห็นความจริงเราก็อย่าไปดัดแปลงมันจะทำอานาปานสตินะเจริญสติด้วยการหายใจก็หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะแล้วพอมันไม่รู้สึกพอมันเผลอก็รู้ว่ามันเผลอแป๊บเดียวนะผู้รู้มันจะเกิดเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ต่อไปเผลออีกนะเผลออีกรู้อีกเผลออีกรู้อีกต่อไปนะมันจะสติมันจะไวนะเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเลยค่อยๆฝึกไปหรือบางคนไม่ชอบดูลมหายใจดูแล้วอึดอัดมาดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปได้พอขาดสตินะมันก็ลืมร่างกายมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วคิดเรื่องวันนี้นัดกับสาวไว้อะไรเงี้ยนี่พอร่างกายมันขยับจะโทรหาเขาแล้วขยับจะคว้ามือถือแล้วร่างกายเคลื่อนมันเคยรู้สึกตัวเนี่ยร่างกายขยับแล้วเคยรู้สึกมันจะรู้สึกขึ้นเองนะนี่เรียกสติเกิดแล้วความหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันอะไรมันหลุดออกมาดับไปจิตหลุดออกมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกนั่นเราก็จะได้ทั้งสตินะได้ทั้งสมาธิเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานนะคอยมีสติรู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นนะจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ค่อยๆฝึกไปเวลาจิตมันหลงปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยตัวรู้มันเด่นดวงขึ้นมาเลยหรือจิตมันโลภนะโลภปุ๊บรู้ปั๊บก็ใช้ได้หรือร่างกายนะร่างกายมันขยับนี่ขยับสติเวลาลึกร่างกายขยับนะผู้รู้ก็เด่นขึ้นมาทันทีเลยเพราะมีสติที่ถูกต้องเมื่อไหร่สมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดเมื่อนั้นนะเกิดอัตโนมัติเลยเวลาฝึกนะท่านถึงสอนเรื่องสติปัฏฐานเจริญสติไปแล้วสิ่งที่ได้นะคืออะไรนะที่ได้สติได้สมาธิจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอัตโนมัติแล้วการเจริญสติปัฏฐานเมื่อทำต่อไปจะได้อะไรจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานนะเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะมันเป็นหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะถ้าเราเจริญสติปัฏฐานถูกต้องนะเราจะได้ทั้งสติทั้งสมาธิปัญญาถ้าสติสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าแล้วเนี่ยวิมุตติก็เกิดเองมรรคผลมันจะเกิดเองเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจนะแต่ละคนสังเกตตัวเองทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเรานี่แหละไม่ต้องเอาของข้างนอกหรอกไม่ต้องไปนั่งดูเทียนดูใบไม้ไหวดูอะไรไม่ต้องไปดูข้างนอกหรอกนะดูเข้ามาที่ตัวเองนะดูกายก็เช่นดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรเงี้ยหรือเห็นความเป็นธาตุของร่างกายร่างกายหายใจเข้านึงก็มีธาตุไหลเข้าร่างกายหายใจออกก็มีธาตุไหลออกเนี่ยเห็นความเป็นธาตุของมันกินอาหารนะก็เอาธาตุใส่เข้าไปขับถ่ายก็เอาธาตุไหลออกไปร่างกายก็เป็นแค่ธาตุคอยรู้คอยดูอย่างนี้ก็ใช้ได้นะดื่มน้ำแล้วก็ไปปัสสาวะออกเนี่ยร่างกายก็มีธาตุน้ำนะมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุลมนะมันแล้วมีความร้อนเกิดขึ้นภายในธาตุไฟเวลาเจ็บป่วยบางทีตัวร้อนเยอะที่เจ็บป่วยบางทีตัวเย็นเลยนะเนี่ยธาตุไฟมันแปรปรวนจะดูธาตุอย่างนี้ก็ได้นะถ้าดูได้นะแต่ของง่ายๆก็คือดูร่างกาย ายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งหัดดูอย่างนี้ไปแล้วต่อไปนะสติสมาธิปัญญามันจะแก่รอบขึ้นนี่บางคนนะให้ดูร่างกายเนี่ยจิตใจยังวอกแวกให้ดูกายหายใจให้ใจยังวอกแวกอย่างอื่นให้ดูกายเคลื่อนไหวใจก็ยังวอกแวกวอกแวกนะก็ต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปอีกเพื่อให้ใจไม่วอกแวกการให้ใจไม่วอกแวกคือการทำสมถะกรรมฐานนั่นเองอย่างบางคนทำสมถะกรรมฐานด้วยกายนะเนี่ยกำหนดจิตเลยนะไม่ต้องใช้มือนะใช้จิตเราลองหลับตานะแต่อย่าให้ตามันแข็งนะหลับตาให้มันสบายสบายอย่าให้ตรงนี้แข็งแข็งนะกำหนดจิตนะเหมือนมีมือลึกลับมือเรานี่แหละกำหนดมือจริงไม่ต้องเคลื่อนนะดึงผมอ่ะถอนมันอ่ะถอนไปกำหนดด้วยจิตนะก็ถลกหนังหัวมันหัวกะโหลกเห็นหัวกะโหลกใช่ไหมเอานิ้วใหญ่ลงไปในลูกตาฉีกมันง้างขากรรไกรมันในนี้ทำไปแล้วได้อะไรได้สมาธิครูบาอาจารย์บางวงท่านก็ถนัดเรื่องนี้นะท่านฉีกร่างกายท่านเป็นส่วนๆนั้นเรียกมังกายครูบาอาจารย์ที่ชำนาญอันนี้คือหลวงปู่หลุยจันทสาโรลูกศิษย์หลวงปู่หลุยหลวงปู่สุจินโนนี่แหละเดิมเรียนอยู่กับหลวงปู่หลุยค่อยมาบวชกับหลวงปู่ดุลทีหลังเนี่ยฉีกร่างกายนะเป็นชิ้นๆ นะแหวกอกตัวเองนะแหวกจิตมันชอบคิดนักเหรอเห็นไหมชอบคิดโน้นคิดนี่ให้ดูกายไม่ยอมดูให้นั่งคิดพิจารณากายไม่ยอมต้องมีแอคชั่นฉีกโน้นฉีกนี้นะให้มันหยาบขึ้นไปอีกหยาบหักกระดูกนะถอดกระดูกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นกว้างไปทิศเหนือทิศใต้กว้างไปข้างหน้าข้างหลังนะในส่วนร่างกายสลายไปนะจิตก็สงบตั้งมั่นขึ้นมาได้นี่ก็อุบายนะเป็นอุบายหรือถ้าเราเจริญสติปัฏฐานเราก็เห็นแค่กายเคลื่อนไหวดูไปถ้าตรงนี้เอาไม่อยู่จิตยังฟุ้งซ่านมากก็ทำสมถะทำสมถะก็ทำได้เยอะแยะไปอารมณ์อะไรก็ใช้ทำสมถะได้อย่างการมั้งกายฉีกร่างกายนั้นก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนานะในอุบายในการปฏิบัตินะมีเยอะแยะถ้าเราฉลาดเราก็รู้ว่าอันไหนเหมาะสมกับตัวเองอย่างหลวงปู่หลุยท่านฉลาดเนี่ยท่านรู้ว่าท่านฉีกร่างกายแล้วจิตท่านสงบนะจิตสงบแล้วท่านก็เจริญธรรมะต่อไปพิจารณาเจริญสติปัฏฐานให้เกิดปัญญาต่อไปนี่พวกเราก็ต้องทำนะตอนไหนฟุ้งซ่านมากก็ทำสมถะไปดูตัวเองทำสมถะแบบไหนสงบแบบหวือหวาอย่างที่เล่าเนี่ยเมื่อกี้มันหวือหวามากแต่หลวงพ่อทำสมถะนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเดี๋ยวก็สงบละอยู่ที่เราถนัดอะไรบางคนถนัดสวดมนต์แต่สวดมนต์หลวงพ่อไม่แนะนำบทสวดที่ยาวๆนะบทสวดที่ยาวนะกว่าจะจบบทนะลงไป500รอบนะอันนั้นไม่ได้เรื่องอ่ะสวดก็สวดอะไรที่สั้นๆนะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้พุทธะเมตตังจิตตังมะมะนะสักบทหนึ่งสั้นๆอย่างเงี้ยอะไรก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรก็ได้หาสักบทหนึ่งแล้วก็บริกรรมของเราไปเรื่อยๆบางคนเขาก็ชอบนามาพาทานามาพาทาพวกที่ชอบนามาพาทาส่วนใหญ่จะชอบทางกสิณเล่นให้เกิดอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เอากสิณไม่เอาอิทธิฤทธิ์นะเราแค่บริกรรมเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตก็ใช้ได้ไม่มีอะไรต่างกันบางคนก็บอกไม่เอาสัมมาอรหังเพราะเป็นหลักสูตรที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยที่จริงสัมมาอรหังเป็นคำบริกรรมเฉยๆไปสร้างนิมิตอะไรไปลงนิมิตมันก็ใช้ได้เหมือนกัน อะไรก็ได้นะเอาที่เราถนัดที่เราถูกใจบริกรรมแล้วก็จิตใจสบายจิตใจมีความสุขอยู่กับการบริกรรมแล้วก็บริกรรมเราไปอย่างนี้เราก็ได้สมาธิแล้วนี่จะฝึกให้เกิดสติทำยังไงแล้วก็บริกรรมของเราไปนี่แหละพอจิตมันหลงลืมคำบริกรรมมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเนี่ยรู้ทันสภาวะที่จิตมันเคลื่อนไปต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปนะสติมันเกิดเองมันจะระลึกได้เองอ้าวเผลอละอย่างพระอาจารย์นะท่านก็ชอบสอนหลงรู้หลงรู้อะไรของท่านเนี่ยนะใช้ได้หลงแล้วก็รู้แต่ไม่ใช่เป็นตั้งท่องนี้นะหลงรู้หลงรู้หลงรู้หลงรู้นะนี่ไอ้นี่หลงเนี่ยไม่ใช่หลงรู้หรอกนะหลงรู้คือหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างนี้ใช้ได้กรรมฐานอะไรก็ได้นะถ้าเรารู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะตัวผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติโกรธแล้วรู้ว่าโกรธก็เกิดตัวผู้รู้โลภแล้วรู้ว่าโลภก็เกิดตัวผู้รู้หลงโดยเฉพาะหลงคิดนะหลงคิดมันเกิดทั้งวันงั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะสอนเรื่องหลงนะหลงคิดนะเพราะอะไรเพราะมันเกิดทั้งวันเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงนะจะเอาโกรธมาทำกรรมฐานนะนานๆโกรธทีบางคนชาตินี้ไม่เคยโกรธนะมันเป็นคนใจเย็นใจเย็นมาแต่ไหนแต่ไรไม่โกรธอ่ะแล้วจะรอดูเมื่อไหร่มันจะโกรธวะนะนะอย่างนี้ไม่มีให้ดูดูของที่เรามีเมื่อเราขี้โลภเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้นะจิตโลภขึ้นมาเรารู้โลภขึ้นมาเรารู้อย่างนี้ใช้ได้อย่างหลวงพ่อนะแต่ก่อนนะขี้งุนงิดใครมาพูดอะไรด้วยยาวๆนี่ยังรำคาญเลยนะเนื้อหาเธอมีแค่นี้อ้าปากเราก็รู้แล้วว่าจะว่าอย่างนี้รู้จักรำคาญหลวงพ่อก็ดูโทสะเกิดแล้วรู้เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวดับตรงที่ความโกรธผุดขึ้นมาเรารู้เนี่ยนะผู้รู้ก็เกิดนะผู้รู้มันเป็นของที่เข้าคู่กับอารมณ์ถ้าอารมณ์นั้นเป็นรูปธรรมนามธรรมมีสภาวะรองรับนะเกิดขึ้นมาแล้วสติรู้ทันตัวผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเป็นอย่างอารมณ์บัญญัตินะสมาธิที่เกิดขึ้นมันจะไม่ตั้งมั่นเช่นเราดูไฟจิตไหลไปอยู่ที่ไฟแล้วดูอากาศช่องว่างให้จิตไหลไปในช่องว่างงั้นดูสภาวะหัดดูสภาวะได้โกรธขึ้นมาเรารู้โลภขึ้นมาเรารู้ที่มีบ่อยที่สุดคือหลงคิดแม้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะเน้นมาที่หลงคิดจิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้ให้ดูได้บ่อยยิ่งดูได้บ่อยสติยิ่งเกิดเร็วสติยิ่งแข็งแรงเพราะจิตมันจำสภาวะได้แม่นมันเห็นบ่อยมันก็จำแม่นมันเห็นจะเรื่องแปลกอะไรเลยอย่างเราเห็นหน้าคนนี้บ่อยๆนะเราก็จำได้แม่นญาติพี่น้องเราแท้ๆนะ20ปีแล้วไม่เคยเห็นไม่เห็นแล้วจําไม่ได้งั้นสภาวะนะท่านให้ดูเนืองๆสติปัฏฐานนะถึงบอกให้ดูสภาวะเนืองๆคอยดูไปเรื่อยๆดูบ่อยๆแล้วสติเกิดเองพอสติเกิดระลึกรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนะทีแรกยังไม่ได้รู้สภาวะตามความเป็นจริงหรอกสภาวะอะไรเกิดสติรู้ทันสมาธิจะเกิดจิตผู้รู้จะเกิดพอมีจิตผู้รู้แล้วสติระลึกรู้สภาวะคราวนี้จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยกระบวนการนะงั้นเราทำกรรมฐานอันหนึ่งนะที่เนื่องด้วยกายด้วยใจนะแล้วก็คอยรู้ทันมันไปเรื่อยนะร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอะไรนะสุขก็รู้สึกทุกข์ก็รู้สึกดีชั่วรู้สึกไปเรื่อยพอรู้สึกรู้สึกรู้สึกต่อไปไม่ได้เจตนารู้สึกนะพอสภาวะนั้นเกิดนะสติจะเกิดเองนะแล้วพอสติมันเกิดอัตโนมัตินะสมาธิอัตโนมัติมันก็เกิดนะจะเกิดมาทันทีเลยนี่พอมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องต่อไปนะก็จะเกิดสภาวะที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นคีย์เวิร์ดจริงๆนะคือให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไว้นี่คือหลักของวิปัสสนากรรมฐานแต่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ มีวลีที่เติมมาเพื่อขยายความคือเราต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นคือจิตที่มีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราระลึกรู้โน้นรู้นี่ไปนะปัญญาไม่เกิดหรอกต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยค่อยๆฝึกนะทำสติปัฏฐานนี่ค่อยๆฟังไปรีลันฟังหลายๆรอบเดี๋ยวก็เข้าใจนะคงไม่โง่จนกระทั่งฟังไม่รู้เรื่องหรอกมีคนมาส่งกันบ้านอยู่เรื่อยๆนะมาบอกหลวงพ่อดู YouTube นี่แหละดูไปดูมาพ่อนาได้นาเป็นบางคนก็บอกสงสัยจะได้มรรคผลแล้วจะได้มรรคผลแล้วหลวงพ่อบอกวินยูชนรู้ด้วยตัวเองสิดูสิจะได้มรรคผลจริงหรือสังเกตเอาเวลาสังเกตนะจิตต้องเป็นสภาวะปกตินะถ้าจิตทรงสมาธิอยู่สังเกตไม่ได้นะอย่างจิตทรงอย่างนี้มันจะไม่มีอะไรให้เราดูหรอกกิเลสหยาบๆอะไรไม่เกิดหรอกแต่ถ้าจิตมีปกติอย่างเนี้ยแล้วเห็นสภาวะไปนะแล้วมันจะรู้อย่างถ้าเราคิดว่าภาวนาแล้วได้โสดาแล้วเนี้ยตอนที่จิตใจเราปกตินะกระทั่งจิตหลงนะหลงอยู่เนี้ยแล้วระลึกลงไปนะมันไม่มีเราหรอกนะแล้วจิตของระดับพระสกทาคาเนี่ยนะก็คล้ายๆพระโสดาแหละแต่ต่างกันความต่างจริงๆก็ต่างเยอะนะจิตพระโสดานะมันยังใกล้เคียงจิตปุถุชนอยู่จิตพระสกทาคาเนี่ยมันห่างโลกออกมาอีกชั้นหนึ่งแต่ยังไม่หลุดออกจากโลกยังเกาะเกี่ยวโลกอยู่นิดๆหน่อยๆถึงขั้นที่สามนะจิตของพระอนาคาเนี่ยมันไม่ก่อเกี่ยวกับโลกแล้วไปก่อเกี่ยวกับโลกละเอียดก่อเกี่ยวกับรูปโลกอรูปโลกภายในขั้นสุดท้ายนะจิตไม่ก่ออะไรเลยไม่ก่อทั้งฌานสมาบัติทั้งหลายนะรูปฌานรูปฌานอะไรไม่ก่อหรอกถ้าภาวนาแล้วจิตยังก่ออยู่นี้ทั้งวันเลยนะจิตเนี่ยไม่ไหลไปทางกามแล้วแต่เนี้ยนี่ยังติดอยู่ในรูปนะอยู่ในรูปฌานรูปภพแล้วส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติมาจบลงตรงเนี้ยหลวงปู่ดุลท่านบอกนะไม่ใช่หลวงพ่อบอกส่วนใหญ่ก็คือได้อนาคาแล้วก็ติดอยู่ในรูปอยู่อย่างเงี้ยรูปฌานแต่อยู่ในฌานจิตก็นิ่งว่างสว่างอยู่ไม่ติดโลกทำไงจิตก็ไม่เข้าไปจมอยู่กับโลกอีกแล้วเนี่ยวินยูชนนะสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอานะก็จะรู้ด้วยตัวเองวันนี้เทศเท่านี้นะต่อไปตรวจกันบ้านเบอร์หนึ่ง
ดู YouTube และส่งการบ้านผู้ช่วยสอนตามโอกาสทำสมถะโดยการเห็นร่างกายหายใจสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็รู้ทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตเบื้องหลังคือกิเลส 95% เห็นอนิจจังในการปฏิบัติตัดครั้งแรกลงที่มุมอนัตตาขอปฏิบัติบูชาต่อไปหากปฏิบัติถูกแล้วทำอย่างไรถึงจะดีกว่านี้หากปฏิบัติผิดทำอย่างไรถึงจะถูกครับ
เวลามันตัดจริงต้องอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกียนะมันจะเห็นว่าตัวตนไม่มีจิตไม่ใช่เราอะแต่ตรงที่จะเห็นอย่างนั้นได้นะต้องเป็นจิตที่ปกติเป็นจิตที่ทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เห็นหรอกเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีแต่พอสมาธิมันเสื่อมลงไปมันจะเกิดมีขึ้นมาได้อีกเราใช้ความสังเกตค่อยๆดูไปเดี๋ยววินยูชนก็รู้ด้วยตัวเองแหละ างคนชอบมาถามหลวงพ่อนะว่าได้โสดาบันหรือยังได้ชั้นนั้นหรือยังชั้นนี้หรือยังสิทธิในการพยากรณ์เป็นของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าเนี่ยร่างกายท่านนะธาตุขันธ์ท่านนิพพานสิ่งที่เป็นพุทธเจ้าของเราตอนนี้คือธรรมวินัยหลักธรรมที่ท่านสอนเราก็สำรวจตัวเองสำรวจอย่างที่หลวงพ่อบอกตะกี้นะจิตเราเป็นปกติไหมหรือจิตเราทรงสมาธิอยู่ถ้าจิตเรานิ่งๆมีความนิ่งมีความว่างทรงตัวอยู่ทั้งวันนะเราจะไม่เห็นของจริงหรอกว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละงั้นถอยออกมาจากจุดนี้เสียแล้วจะเห็นว่าเราละได้จริงไหมอย่าประคองจิตเอาไว้ประคองจิตอยู่ดูออกเปล่าหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะตัวมีไม่มีตัวต้นมีไม่มีก็จะเห็นด้วยตัวเองเลยให้หลวงพ่อบอกมันก็น่าเกลียดนะดูเอาเองก็แล้วกันใช้หลักที่หลวงพ่อบอกเนี่ยอย่าให้จิตไปติดสมาธิอยู่ถอยออกมาใช้จิตที่ปกตินะแล้วดูว่าเวลาที่มันปกติคือเวลาที่ไม่ได้ส่งสมาธินั้นนะยังมีตัวมีตนอยู่ไหมเนี่ยวัดด้วยตัวเองได้ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตนเองดีนะที่ภาวนาใช้ได้เห็นไหมจิตมันพร้อมที่จะเข้าไปตรงนั้นแล้วนะอย่าไปติดอยู่ถ้าติดอยู่นะติดในสมาธิแล้วกิเลสมันไม่ขึ้นมาให้เราดูหรอกเบอร์สอง
เบอร์สองอายุ80ปีทำรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิดูลมหายใจมีเวทนาทางกายมากปวดหลังขึ้นมาที่หัวเป็นมานานแล้วหาหมอก็ไม่หายก็ดูไปเฉยๆไม่ได้ทุกข์ไปกับมันอยากทราบว่าเวทนาทางกายนี้เกี่ยวกับที่ปฏิบัติอยู่ไหมขอหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยค่ะ
เวทนาทางกายนะมันเกิดจากกายของเราใช้มานานแล้วมันก็เสื่อมเป็นธรรมดาก็เจ็บมันปวดกระดูกกระเดี่ยวอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเสื่อมเนี่ยปวดหลังปวดไหล่อะไรเรื่องธรรมชาตินี่เราหน้าที่เราก็ดูไปกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งความยินดียินร้ายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่อยๆดูไปแยกสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยออกเป็นส่วนส่วนส่วนส่วนแต่อย่าทำจิตเหมือนตอนนี้นะให้จิตที่ปกติถอยจิตออกมาสิขยับหน่อยขยับเอามือลูบหน้าหน่อยจิตอย่างนี้ตรงนี้เริ่มผิดแล้วเริ่มรวบเข้ามาอีกแล้วนะใช้จิตธรรมดานะแล้วถึงเราถึงจะเห็นความจริงได้ถ้าจิตมันทรงสมาธิอยู่เนี่ยมันก็ไม่จริงหรอกถ้าก็แยกขันไปเรื่อยๆนะให้ใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยดูขันมันทำงานไปอย่าเห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสังขารคือความยินดียินร้ายอะไรทั้งหลายก็ไม่ใช่เราจิตใจที่เป็นคนรู้นะก็ไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดนะความเจ็บความปวดมันก็ไม่ใช่ร่างกายด้วยร่างกายก็ไม่ได้เจ็บความเจ็บมันแทรกอยู่ในกายเฉยๆคนละอันกับกายค่อยๆแยกขันไปเรื่อยๆแต่อย่าไปทำใจให้ค้างไว้อย่างนี้ปล่อยให้ใจเป็นเคลื่อนไหวนะตามธรรมชาติถ้าใจมันค้างนิ่งๆอย่างนี้น้ำติดสมาธินะรูปหน้าอีกทีสิเนี่ยจิตตรงเนี้ยดีจิตตรงที่กำลังจะขยับเมื่อกี้นี้นั่นรู้สึกไหมมันผ่อนคลายนี่แหละจิตตรงนี้แหละดีอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะอย่างนี้ไม่ดีอึดอัดจิตที่ธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะเบอร์สาม
เบอร์สามเคยติดเพ่งแรงและใช้เวลาหลายปีจึงค่อยๆ คลายปัจจุบันยังเห็นจิตเคยชินที่จะเข้าร่องเดิมอยู่บ่อยๆเพราะใจยังอยากดีอยู่ ทำรูปแบบทุกวันหายใจเข้าพุทธออกโทเป็นเครื่องอยู่แต่รู้สึกว่าตนเองสมาธิยังไม่ค่อยดีและไม่ค่อยเจริญปัญญาเพราะมีนิสัยขี้กังวลเครียดง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาสุขภาพอีกส่วนเห็นว่าจิตมีความอยากผลักดันเนือง
ๆ
ขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะ
ที่เรามาก็ฟังเข้าท่านะนี่พอจิตมันไม่เดินปัญญาเนี่ยช่วยมันคิดพิจารณาลงในร่างกายเลยดูลงไปเรื่อยๆมันเจ็บตรงไหนดูมันไปดูซิร่างกายมันเจ็บจริงหรือเปล่าหรือความเจ็บกับร่างกายคนละอันกันจิตมันเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะค่อยดูลงไปในร่างกายเราเนี่ยพิจารณาลงในกายนะให้เห็นว่ากายมันก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งค่อยดูเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดเองแหละการแยกธาตุแยกขันธ์นั้นเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเป็นการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยแยกขันธ์เพราะฉะนั้นอย่างตรงไหนมันเด่นนะความรู้สึกมันเด่นเช่นสมมติว่ามันเจ็บหลังเนี่ยก็ดูลงไปที่หลังให้ดูไปเรื่อยดูสบายๆนะอย่าไปหวังว่าดูแล้วจะหายเจ็บนะดูสบายๆไปแล้วไม่นานมันจะเห็นนะร่างกายก็อันหนึ่งความเจ็บก็อันหนึ่งจิตที่รู้ก็อันหนึ่งค่อยๆดูไปแล้วต่อไปก็จะเห็นนะร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุเป็นของที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเวทนาความเจ็บปวดนะมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมาใหม่อะไรเงี้ยก็เกิดเกิดดับดับไปเรื่อยจิตเราเป็นแค่คนรู้คนดูเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ยินนะไม่ชอบเลยอย่างเนี้ยเจ็บเดี๋ยวรู้แล้วก็แหมตั้งมั่นอยู่ตะหากอะไรเงี้ยจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้ไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วมันจะเจริญปัญญาได้มันจะเห็นขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกนั่นแหละการเจริญปัญญานะงั้นร่างกายไม่สบายดูไปกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งดูได้ๆเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดเองแหละมันจะเห็นไตรลักษณ์เห็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราหรอกเบอร์สี่
ปฏิบัติโดยการสวดมนต์และเดินจงกรมช่วงนี้เกิดสภาวะไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและกำลังจะไปไหนรู้สึกอ้างว้างหาตัวเองไม่เจ
อ
ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มั่นคงรู้สึกโลกนี้ไม่ปลอดภัยเห็นว่าตัวเราตามหาอะไรบางอย่างตามหาในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันว่างเปล่าทำให้รู้สึกกลัวและทุกข์ขอหลวงพ่อแนะนำแนวทางปฏิบัติด้วยค่ะ
ปฏิบัติดีแล้วนะปฏิบัติถูกนะถึงเห็นอย่างนี้มันเห็นนะทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้ทุกอย่างนะโลกนี้ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยมีแต่ของน่ากลัวของแปรปรวนคนที่รู้สึกว่าไม่รู้เรามาจากไหนไม่รู้ว่าเราจะไปไหนอะไรเนี่ยต้องเคยภาวนามานะถึงจะรู้สึกได้เคยปฏิบัติมาแล้วนี่การปฏิบัติเนี่ยเราเดินวิปัสสนาแล้วเราดูธาตุดูขันธ์มันทำงานแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะมันจะก้าวมาสู่จุดที่กำลังเป็นอยู่นี่แหละก็เฝ้ารู้เฝ้าดูนะอดทนไปไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งสิ่งซึ่งว่างเปล่าแล้วก็ไปหาอะไรซึ่งไม่มีจริงอ่ะไม่ใช่นะสิ่งที่เราจะแสวงหาเราได้มาตอนสุดท้ายมีจริงนะแต่ว่าว่างพระนิพพานมีจริงไม่ใช่พระนิพพานว่างเปล่าจิตที่ไปสัมผัสพระนิพพานมีความสุขมหาศาลไม่มีสุขอะไรเทียบงั้นเราค่อยๆฝึกตัวเองนะอดทนค่อยตามรู้ตามดูสภาวะทั้งหลายล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะมีอะไรเพื่อจะเป็นอะไรเฝ้ารู้เฝ้าดูไป ถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตมันก็จะรู้ว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้อยากจะหนีไปจากมันใจมันอยากจะหนีไปให้พ้นก็หนีไม่ได้ไม่ว่าจะไปสู่ภพภูมิอะไรมันก็เอาจิตไปด้วยเอารูปธรรมนามธรรมนี้ไปด้วยเอาตัวทุกข์อันนี้ไปด้วยงั้นการหนีไม่ใช่คำตอบแต่การเรียนรู้มันไปนี่แหละที่เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะใจจะค่อยๆ คลายออกนะใจจะวางใจจะเป็นกลางขึ้นมาฝึกเรื่อยๆไปนะจิตมันจะเข้าไปสู่คำว่าเป็นกลางเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตรงนั้นนะถ้าบุญบารมีเราพอนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นเส้นทางเดินที่พระอริยะทั้งหลายท่านก็เดินมาทางนี้แหละมันก็จะผ่านจุดนี้แหละจุดที่เบื่อจุดที่รู้สึกน่ากลัวจุดที่รู้สึกว่าไม่มีสาระแก่นสารจะผ่านตรงนี้แล้วก็อยากจะไปให้พ้นทำยังไงก็ไปไม่พ้นหรอกเพราะไปที่ไหนก็มีรูปมีนามมีกายมีใจที่เป็นตัวทุกข์ไปด้วยเมื่อไปไม่พ้นก็รู้มันไปเรียนรู้มันไปในสุดจิตก็เป็นกลางกับมันจิตก็จะวางมันทีหลังเบอร์ห้า
เข้าพรรษาตั้งใจตื่นเร็วขึ้นเดินจงกรมตอนเช้าทุกวันและทำได้สำเร็จรู้สึกมีแรงขึ้นขยันทำในรูปแบบเช้าเย็นสวดมนต์เดินจงกรมบริกรรมไปด้วยหลงคิดแล้วรู้ระหว่างวันใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ฝึกดูความชอบไม่ชอบกิเลสสังขารและดูกายเวลาทำงานบ้านผลคือรู้สึกอยากภาวนาเห็นว่าการตามดูกายใจเป็นเรื่องสนุกที่ทำอยู่เป็นการทำถูกและขยันหรือไม่คะ
ทำถูกนะทำถูกแล้วทำอีกแต่ใจเรายังฟุ้งเก่งอยู่ยังฟุ้งเก่งนั่นต้องมีเครื่องอยู่นะเวลาเราอยู่กับลมหายใจเงี้ยไม่ใช่อยู่เพื่อให้จิตสงบแต่อยู่เพื่อเวลาจิตหลงลืมลมหายใจจะได้รู้ไวๆเท่านั้นแหละไม่ใช่เพื่อให้สงบให้ดีอย่างโน้นอย่างนี้นะหายใจไปแล้วว่าจิตมันหนีเรารู้ไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะแต่สมาธิยังไม่พอถ้าฝึกไปเรื่อยๆทำสม่ำเสมอนะจิตจะมีพลังขึ้นมามันจะตั้งมั่นมีกำลังนะตรงนี้กำลังยังไม่พอต้องทำอีกแต่มาได้ดีมากๆแล้วล่ะมาได้เยอะแล้วล่ะทำอีกมีปัญหาไปถามคุณแม่ชีเอาเบอร์หก
ช่วงนี้ระหว่างวันเห็นจิตไหวๆจิตไม่ตั้งมั่นบ่อยๆเลยกลับมาดูกายช่วยทำให้ดูได้ถึงจิตมากขึ้นและเห็นจิตทำงานได้เองเห็นจิตบังคับบัญชาไม่ได้บ่อยขึ้นขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
ทำถูกแล้วนะทำดีแล้วด้วยอย่าทิ้งกายดูกายแล้วมันจะเห็นจิตชัดพออายุเยอะขึ้นนะดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมันจะเคลิ้มเอากายมาช่วยร่างกายขยับขยื่นนะรู้สึกไปเรื่อยแล้วจิตมันจะค่อยเด่นดวงรู้สึกไหมจิตมันตั้งมั่นมันเด่นดวงขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้บังคับมันเราไม่ได้ทำมันขึ้นมามันเป็นของมันเองมันเป็นผลจากการที่เราภาวนาต่อเนื่องยาวนานสะสมมาเรื่อยๆมันมีพลังดีจิตอย่างนี้แหละมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงแล้วเวลาเราเดินปัญญาถึงเวลาที่ควรพักผ่อนเราก็พักผ่อนไม่ใช่เดินปัญญารวดพักผ่อนก็คือกลับมาอยู่กับกรรมฐานของเราสบายๆไปดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้เนี่ย6คนเนี่ยเราดีที่สุดเลยนะที่ผ่านมาเบอร์เจ็ด
ปัจจุบันภาวนาในรูปแบบโดยเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงในชีวิตประจำวัน ดูกายสลับพุทโธจิตยังฟุ้งซ่านจิตมีเพ่งสลับเป็นช่วงๆแต่การภาวนาสบายขึ้นกว่าเก่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะฟุ้งมากขึ้นหรือเปล่ามีจุดไหนที่ควรปรับปรุงคะ
ที่ฝึกเนี่ยใช้ได้นะทำให้สม่ำเสมอไปนะทำหยุดหยุดก็ไม่ได้ทำทุกวันทุกวันไปมันดีเองเลยที่ฝึกมาถึงตรงนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วที่นั่งเพ่งไว้แรงๆนั้นใช้ไม่ได้หรอกลำบากเปล่าๆแต่ว่าไม่ใช่หลงเออระเหยทั้งวันนะแล้วก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปมันจะไม่หลงเออระเหยทั้งวันหรอกหลงก็หลงสั้นๆเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเนี่ยเรามีเครื่องอยู่อยู่กับเครื่องอยู่ไม่ใช่อยู่แล้วก็เพ่งเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะแต่พอจิตมันหนีไปแล้วรู้เอาว่ามันจะพัฒนาได้ตรงนี้เพ่งมากไปนิดนึงมันจะแน่นถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วแน่นนะแสดงว่าเราเพ่งมากไปบังคับมากไปถ้าภาวนาแล้วเราลืมอารมณ์กรรมฐานเราเนี่ยแสดงว่าย่อหย่อนไปเบอร์แปด
ในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันเคยเห็นกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันเห็นสภาวะที่เข้ามากระทบทั้งกายและใจบังคับไม่ได้เห็นจิตเกิดดับทางตาหูกายใจขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพื่อการภาวนาต่อไปค่ะ
ทำได้ดีแล้วนะคือว่าระวังอันหนึ่งอย่าน้อมจิตให้ซึมอย่างชินที่จะไปน้อมให้มันนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเนี่ยตื่นขึ้นมานะไม่งั้นโมหะมันจะแทรกถอนใจทีสิถอนใจแรงๆแม่ถอนใจยังมีมาดนะจิตตรงเนี้ยดีตรงเนี้ยนะอย่าไปแต่งให้มันซึมอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยเริ่มเข้าไปแล้วเริ่มจะเข้าไปสู่จุดที่ซึมแล้วตื่นขึ้นมาดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเนี่ยเห็นไหมมันจะพร้อมจะน้อมซึมลงไปข้างในอย่าให้มันหลงเข้าไปข้างในอย่าไปซึมอยู่ข้างในเอาอีกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยดีนะจำได้ยังอย่าไปแต่งให้มันก็ไม่ได้เรื่องหรอกเห็นไหมจิตมันเริ่มทำงานแล้วรู้สึกไหมเริ่มดูอะไรดีวะเนี่ยเราก็เห็นนะจิตแหมมันแสบสายแล้วมันเที่ยวอยากจะหาอารมณ์แล้วรู้ทันมันนะไม่ทำงี้ละทดละทวยซึมอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้เดินปัญญาสงบเฉยๆแต่มันจะไม่เดินปัญญาออกมาข้างนอกมันรู้สึกนะวันนี้เท่านี้แหละ